Nākamā gada budžetā situācija ar finansējumu medijam kā ļoti nedrošu un neskaidru vērtē mediju eksperte Anda Rožukalne. Viņa uzsver, ka biznesa un politikas komunikācijā palielina līdzekļus savu vēstījumu izplatīšanai.
Savukārt medijiem, kuriem vajadzētu to vērtēt, filtrēt, piedāvāt neatkarīgo alternatīvu skatu, daudzveidīgu skatījumu visu laiku zaudē, tas nozīmē, ka komerciāli interesēti vēstījumi sāk dominēt un pārmetumu medijiem, ka tie nav pietiekoši aktīvi vai kvalitatīvi, kļūst vairs nevis bezjēdzīgi, bet tie visi izklausās cīniski uz šī fona.
No partiju finansēšanai paredzētās naudas valdošās koalīcijas politiķi vienojušies nākamajam gadam piešķirt vēl 1 000 000 eiro sabiedriskajiem medijiem. Tiesa valdības budžeta dokumentos priešlikums tā arī nav parādījies. Finanšu ministrijā skaidro, ka Saeimā uz otro lasījumu priešlikumu varētu iesniegt Kultūras ministrija vai Saeimas budžeta komisija, kur konkrētāks sadalījums būtu jāizstrādā Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei. Padomē gaida konkrētu priešlikuma formulējumu, saka tās loceklis Patriks Grīva.
Ja tas ir, teiksim, viņu vēlme šādu rīcību darīt, tad mēs varam būt tā institūcija, kura sekmē šo paveikšanu kaut kādā formātā, ka mēs dodam redzējumu par to, kā tas būtu jēgpilni izlietojams, ja mums tas tiek vaicāts, un tas būtu, protams, arī, manuprāt, jādara.
Iespējamo naudas sadalījumu pirms tās novirzīšanas padomē nekomentēja. Tikmēr par atbalsta trūkumu trauksmi ceļ arī komercmedijas pārstāvošā Latvijas raidorganizāciju asociācija. Tā izplatījusi paziņojumu, ka Latvijā valdība iznīcina informatīvo telpu. Nākamā gada budžetā nesot paredzēta papildu nauda sabiedriski nozīmīga satura veidošanai komercmedijos, turklāt iepriekš tam atvēlētos līdzekļus samazina par apmēram 1 000 000 eiro. Asociācijas izpilddirektors Andris Cēniņš norāda, ka vismaz šo 1 000 000 vajadzētu piešķirt nākamajam gadam. Kopskata par budžetu asociācijai gan nav, tāpēc varot tikai minēt, kur vajadzīgo naudu rast.
Tas, ko mēs šobrīd dzirdam, ir stāsts par to, ka ir konfiscēti 29 miljoni ilegālo līdzekļu, kas ieskaitīsies budžetā. Iespējams, ka tas ir viens no finansēšanas avotiem. Varbūt ir kādas vēl citas pozīcijas, ir varbūt arī šis te, ja partijas, varbūt šo te partiju finansējas, bet es godīgi sakot nebūtu kompetents par to spriest, kur to naudu atrast.
Saeimas cilvēktiesību komisijas vadītājs Artus Skaimiņš no KPVLV apzinās, ka problēmas ir ne tikai sabiedriskajos medijos. Svarīgi, lai komercmediji neraidītu tikai izklaides saturu.
Mēs zinām, ka Krievijas Kremļa propagandas kanāli ir palielinājuši savu budžetu par 300 miljoniem eiro. Kopējais viņu budžets šobrīd ir 1,3 miljardi eiro. Un mūsu sabiedrisko mēdīju kopējais budžets ir ap 29 miljoniem eiro.
Kaimiņš sola runāt ar koalīcijas partneriem un ministru prezidentu, kā atbalstīt satura veidošanu ne tikai sabiedriskajos medijos. Finansējumu komercmedijiem viņš gan nesola.
Šobrīd es jums nevaru neko tamlīdzīgi absolūti pateikt. Pirms nedēļas mēs uzzinājām par to, ka mēs ejam šo ceļu, un manuprāt, tas ir pilnīgi pareizs. Šis te 1 000 000 sabiedriskajiem medijiem klāt. Būtu mani teikšana, būtu 5 vēl klāt. Šajā gadījumā ir pamatīgas un pamatotas bažas, kas ir no komercmedijiem šobrīd izskanējuši. Tā ir tiešām taisnība.
Skeptisks par atbalstu komercmedijiem gan ir opozīcijā esošās saskaņas deputāts Boris Cilēvičs.
Šo atbalstu var palielināt tikai ar sabiedriskā mediju rēķina. Tā kā valstī tomēr ir galvenais uzdevums ir uzturēt kvalitatīvo sabiedrisko apraidi. Un, protams, komercmedija var pildīt zināmas funkcijas, bet jebkura gadījuma komercmedija, kas izdzīvo uz budžetu dotāciju rēķina, tas ir nonsens pildīt.
Tikmēr eksperta Rožukalne norāda, ka mediji Latvijā nevar rēķināties ar auditorijas iespēju finansēt daudzveidīgus un kvalitatīvus medijus. Arī uz reklāmas tirgu stabilitāti paļauties nevar.
Tāpēc mazām valstīm tiek veidotas programmas gan sabiedrisko mediju, gan komercmediju atbalstam. Un vissliktākais, kas Latvijā notiek, ir, ka tiek pretstatītas šīs vajadzības, it kā tās nebūtu visas sabiedrības vajadzības.
Rožukalne uzsver, ka atbalsts jāstiprina gan sabiedriskajiem, gan komercmedijiem. Anija Petrova, Latvijas radio.